Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes vysíláme poprvé z brněnského studia. V tomto dílu se setkáváme s Markem Odehnalem. Marek své první podnikatelské zkušenosti získával už na střední škole. Potom se věnoval hudební publicistice, převzal totiž web musiczone.cz, který 3 roky řídil také při studiu. Pracoval jako obchodník, ale nakonec se ocitl jako nezaměstnaný. Nevzdal se a šel podnikat ve financích, kde se našel. Zároveň začal investovat a dnes žije z pasivního příjmu. Vede také svou investičně poradenskou firmu Odehnal a partneři. Dámy a pánové, Marek Odehnal. Ahoj Marku.
Ahoj Tome.
Já tě tady vítám.
Díky za pozvání.
Ty seš tady taky v náš úplně první natáčecí den. Pro mě je to brněnská premiéra. Tak pustíme se rovnou do toho. U každého hosta začínám otázkou na jeho dětství a dospívání. Odkud pocházíš ty a jaký bylo dětství a dospívání?
Tak já jsem vlastně rodilý Brňák a to nejbrňáčtovější, co může být, protože jsem vyrostl přímo v centru náměstí Svobody, což znamená pro diváky, kteří jsou třeba z Prahy, je to ekvivalent Václaváku.
Úplně hlavní náměstí, to je spíš Staromáku.
No, myslím jako, že centrum, že když se řekne prostě jakoby pravý centrum, tak v Brně je to Svoboda, takže tam jsem vyrůstal. Nicméně dětství v rámci rodiny v pohodě, ale nebylo to úplně ideální v rámci školy. Byly tam nějaký řekněme, konflikty s některými spolužáky a pak hlavně na konci základky poslední 2 roky, tak tam prostě byly určitý problémy, kde se mnou přestali komunikovat někteří lidi nebo většina lidí. Nevím do teďka, čím to bylo, každopádně 9 jsem strávil vlastně vesměs u počítače hraním her. A myslím si, že to má i nějaký přesah do toho, kam jsem se dostal dneska, protože to ve mně vybudovalo určitou vnitřní sílu a určitou individualitu. Nějakým způsobem toho bojovníka vlastně ve mně. To znamená, v momentě, kdy si představíš, že ti je 14-15 a ze dne na den s tebou přestanou vlastně komunikovat všichni spolužáci, maximálně, když se zeptáš, já nevím, jestli bude nějaký test, tak ti řeknou, ale jakože nějaký povídání o přestávce ne. A zrovna v tomhle věku, kdy se vlastně vytváří sociální vazby, tak to jakoby není úplně ideální. Na druhou stranu to dneska beru jako zkušenost, která mě extrémně zocelila. Takže beru to jako takovej možná základ k tomu vykročování z komfortní zóny.
Máš nějakou teorii na to, proč se to stalo?
Vůbec netuším a asi už je to celkem jedno dneska, ale prostě se stalo. A vlastně celou tu 9 jsem vlastně vyrůstal jako by ve svým vnitřním světě a bral jsem potom i ten přechod na tu střední jako takový kat, kdy jsem vlastně jako by šel do nového prostředí, bral jsem to jako čistý start a přišel jsem tam i vlastně úplně s jiným mindsetem. S tím, že já jsem byl schopen si přes to léto mezi tím koncem 9 a startem střední vybudovat vlastně uměle možná trošku sebedůvěru v tom, že jsem to bral jako nový začátek a přišel jsem tam s velkým sebevědomím mezi tím nový kolektiv. Čili vlastně oni vůbec nevěděli, co bylo předtím a já jsem nějakým způsobem byl schopen tam přijít a tam jsem už patřil mezi ty nejsilnější jedince ve třídě.
Ty jsi už na té střední škole odbyl své podnikatelské začátky, že? To je vlastně velice zajímavé. Co jsi dělal jako středoškolák za podnikání?
Já možná ještě půjdu o stupeň míň, a to na základku, protože když třeba člověk poslouchá různý rozhovory ve Forbesu s lidma, kteří dneska vedou velké firmy a začínali tím, že prodávali borůvky u silnice, tak já jsem si právě vzpomněl, že jsem to měl podobně. Měl jsem 2 takový podnikatelské záměry už někdy v 10 letech.
Už na základce.
A budu konkrétní. Strejda měl zelinářství a vím, že tam měli takový ty instantní čaje v pytlíku, ledový čaj. A on mě to prostě dal krabici, že to má nějakou expiraci a že to mám teda jakoby rozdat. No já jsem to prodával za 3,50 Kč nebo za kolik, ale jakoby lidi, když si to koupili v obchodě, tak to bylo za 10 korun. Takže jakoby v podstatě měli to s diskantem a já jsem udělal nějaký první biznis na tom. A druhá věc byla, kdy možná si budou posluchači pamatovat, co jsou zhruba mýho ročníku kolem 85. roku, tak byl takový kreslený komiksy Piff a Herkules, to byl Pesa a Kocour a byly to takové vlastně brožurky. A bylo to tak, že tehdy se proto chodil do ředitelny A buď se tam člověk jako coura po jednom, anebo prostě jsem měl v rámci třídy vybrat nějaký zástupce, který to tam šel jakoby nafasovat pro celou tu třídu. No a samozřejmě já jsem to teda zařídil a dal jsem si tam přirážku, myslím, 5 korun. Takže jakože já jsem říkám, já ti to donesu až do lavice, ale budeš to mít o 5 korun dražší prostě. A většina lidí jako na to přistoupila, protože do té řady nechtěla chodit nebo nevím. Takže jsem nějakým jakoby manažerský takový zkušenosti získával zhruba v 10 letech. A to jsem řekl jakoby legrace spíš. Nicméně, myslím si, že nějaký zárodek toho podnikatelského uvažování tam vznikl tady v tom momentu. Nicméně to, na co se ptáš, tak byl to MV a byl to někdy v 18 letech, kdy vlastně já jsem se k tomu nějakým způsobem dostal, já jsem to půl roku, měl jsem tým, můžeme tomu tak říkat, asi 3 lidí a spíš jsme řešili jakoby tu distribuci, že to drogery a to, co je s tím spojený, ale proč na to tak dobře vzpomínám a proč to bylo jako takový start, tak bylo právě to, že jsem se tam seznámil vlastně s podnikatelskýma návykama a s podnikatelským uvažováním. Konkrétně, že jo, byly nějaký ty semináře, které byly hodně motivační. Já jsem se naučil v 17, v 18 letech navolávat si schůzky, plánovat si diář, kalendář. Četl jsem Kiyosakiho, poprvé Bohatýho táta, Chodý táta, Cashflow kvadrant. A myslím si, že když to člověk čte v době, kdy ostatní vlastně nevyžijou z kapesního, chodí na diskotéky, dělají kraviny a já místo toho čtu Kiyosakiho, tak ti to dá určitý prostě mentální náskok před ostatníma a myslím si, že tam byl takový zárodek toho podnikatelského uvažování.
Ty ses potom v letech 2008 až 2010 stal vlastně šéfredaktorem tehdejšího hudebního serveru Music Zone. Jak ses tomu vůbec dostal?
Já jsem velký hudební fanoušek a vlastně v té době jsem psal na ten Music Zone jako redaktor, vlastně ochotník, řekněme tomu, recenze na desky, jsem nějaký koncert, mi člověk vlastně vstup zdarma. Díky tomu, že napsal reportáž, dostal CDčko vlastně za to, že ho zrecenzoval, což zase, že asi si budeme vzpomínat, že CDčka stály 500 korun, doba před Spotify a už to teda nebyly audiokazety, jako za tvých mladých let a vinily.
Ale za mých mladých let byly vinily.
Byly vinily.
A magnetofonové pásky na kotouči.
Tak.
Kazety, to byla velká novinka, která přišla na konci 70. let. Mgeton byla česká značka a drahý to bylo jako prase.
Přesně tak. Tak ty CDčka stály 500 korun a vůči kapesnímu to bylo tak, že člověk na to šetřil půl měsíce v podstatě. Takže když dostal to CDčko zadarmo za to, že to napsal recenzi, tak samozřejmě to bylo zajímavé v té době. No já jsem tam vlastně působil a tehdy to byla Matony Music Zone, se to jmenovalo. Matony tehdy bylo poměrně aktivní v hudebním průmyslu. Možná si vzpomene, že Český Slavík byl sponzorovaný Matony, Masto Matony, Český Slavík. Pak tomu ještě patřil server Benzone, který vlastně umožňoval propagaci pro menší kapel, že tam dali vlastně nahrávku, lidi si to poslechli. Nějaká komunita, taková pídí sociální síť vlastně před Facebookem. No a vlastně na konci roku 2017 to Matony úplně z toho hudebního biznisu odešlo. Ten web vlastně přišel o veškeré financování, rozpustila se redakce a vypadalo to, že to zanikne. A já, protože jsem tam hodně aktivní a zase asi ten původní šéfredaktor viděl potenciál ve mně, že prostě umím plánovat, mám tah na branku, tak mě řekl, hele, ten web nemá žádný prachy a buď to zanikne, anebo ti to předám a zkus to prostě postavit zase na nohy. Takže já jsem to vlastně převzal a bylo to v době, kdy vlastně odešli ti partneři. A já jsem to převzal, zůstali tam asi 3-4 redaktoři a prostě žádný peníze, nějaký 2000 za nějaký banner. No a já jsem to vlastně za půl roku postavil úplně do stejné pozice, do stejné čísla, kde to bylo předtím. Mm-hmm. Úplně z nuly, zpátky na stejné tržby. Tím, že jsem diverzifikoval ty partnery, nebyl tam jeden generál, ale měl jsem to rozdělený mezi hudební kluby, festivaly a ty vydavatelství právě. Takže třeba, nevím, Colors of Ostrava, který je v létě festival, tak od zimní vlastně jel kampaň, takže jsme měli nějaký prostě banery, nějaký soutěže, tiskový zprávy a tak dále. Kluby inzerovali vlastně program, kdo tam kdy hraje, ty vydavatelství vlastně, když vydala, nevím, Madonna CDčko, tak tomu udělali kampaň. Takže takhle se to vlastně řešilo. Takže příjmově to bylo stejné, jako to bylo za to Matony, ale měl jsem to pěkně diverzifikovaný na víc vlastně různých zdrojů, což je super, když jeden vypadne, tak to není vlastně konečná pro ten web. Vytvořil jsem vlastně novou redakci, kde bylo asi jen 20 lidí. Už tehdy jsme vlastně měli porady po Skypeu, protože to byli lidi třeba i z Prahy, takže jsme vlastně nějakým způsobem tohle dělali. A já jsem vlastně dělal šéfredaktora, dělal jsem i korekturu editora, takže jsem se i pěkně vycepoval v češtině. Dával jsem tomu nějakou slohovou štávní kulturu. A Já jsem vlastně jakoby obchodního marketingový ředitel, když tak nazveme. Možná pro posluchače, kteří si třeba nepamatují dobu před sociálními sítěmi a před PPC kampaněmi, tak to bylo tak, že vlastně my jsme pronajímali webový prostor. Takže vlastně člověk si zaplatil banner a platil ne za prokliky, ale za počet zobrazení. Nějaký prehistorický Google Analytics tam byly. Takže vlastně jakoby pronájem webového prostoru, dá se říct. No a takhle to vlastně fungovalo super. Já jsem se v té době dostal na vejšku v tom roce 2008 a vypadalo to super, protože vlastně v době, kdy všichni chodí na brigády, tak já jsem dělal to, co mě baví. Dělal jsem přes den na webu. Jako student jsem si v té době vydělával kolem 40 tisíc v roce 2008, takže to, bylo super. A náklady 0,0 nic, sociální zdravotní navíc platě stát, protože to byla jako vedlejší činnost, že byl jsem student. A každý večer prostě byla nějaká party. Takže to tak v tom hudebním průmyslu prostě je. Takže přes den na webu a to. No a pak samozřejmě asi se nabízí otázka, protože víme, jak postupovala vlastně celosvětová recese hospodářská i do České republiky. A někdy v tom roce 2010 se to začalo všechno bortit, protože ti partneři zase začali odcházet. Mm-hmm. A já jsem zároveň do té školy nechodil a oni mě vlastně potom vyhodili. Pro posluchače, ano, dá se nedostudovat i filozofická fakulta Masarykovy univerzity. I taková zašívárna, je možný, že tě s ní vyhodí, pokud tam nepřijdeš ani na tu jednu přednášku.
Když se tam jak si nedostavuješ, tak nejseš platným tak. Členem.
Tak. A seminárky nic, prostě úplně
nula.
Přesně tak. Takže já jsem se tam vlastně dostal ještě předtím, než jsem ten web převzal a tak nějak jsem řekl, když jsem se tam teda dostal, tak je škoda to jakoby zabalit a tak jsem jako paralelně s tím nestudoval, ale nebyla to prostě priorita. No a pak vlastně začali ti partneři odcházet a začali i ti redaktoři odcházet a celý se to začalo nějak hroutit až někdy na konci roku 2010, vlastně kdy 2010-2011 ta recese přišla do Česka s nějakým zpožděním dvouletým zhruba po té Americe, po té Evropě, tak jsem ten web vlastně zase musel pustit a byly dvě varianty, buď ho úplně zavřu a zruším doménu a prostě finito, a nebo že to vlastně předám lidem z undergroundu, kteří si to budou dělat jako koníček po večerech, budou tam psat o věcech, které nikdo kromě nich neposlouchá, ale důležité je, že ta práce tam zůstane. Já jsem chtěl zachovat nějaký odkaz. A bylo to pro mě důležité nejen pro mě, ale i pro ty redaktory, že řada z nich to byli vlastně studenti třeba žurnalistiky a oni potom, když se hlásili někam do novin, do médií, tak si do CVčka dali vlastně, že tady dva roky přesně tak a chtěli tam mít pro klik třeba na nějaký ten odkaz. Protože třeba to bylo tak, že když já nevím, ta Madonna třeba tam měla koncert, tak se udělá kampaň a teďka někdo zrecenzoval předchozí desky, někdo s ním udělá rozhovor po mailu, někdo pak napsal tu reportáž, takže když třeba někdo měl jakoby tematický článek recenze všech desek Madony, který byl fakt jako dlouhej a bylo zatím hromada práce, tak si to rád dal jako tu referenci, že jo, potom. A kdyby ten web skončil jako doména, tak samozřejmě ta práce vlastně přijde v ní več. Takže vlastně ten web potom ještě pokračoval nějakých pár let. Dneska na web archivu se dá najít takový torzo ještě, ale už jakoby samozřejmě ta doména dneska není. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem odkaz tam zůstal po nějakou dobu, ale začalo takový temnější období pro mě.
Takže v roce 2011 ti tenhle web krachnul, vyhodili tě z vejšky, skončil si na úřadu práce, k tomu si ještě pořídil silnou mononukleózu a skončil si bez financí.
Přesně tak.
Tomu říkám letopočet.
Přesně tak, to byl takovej jakoby restart naprosto životní, kdy vyhodili mi z té školy, jak říkáš, tím, že jsem vlastně studoval, tak se neměl nárok ani na žádnou podporu, protože vlastně, že jo,
nebo něco nebyl příjem.
Přesně tak. Naopak tím, jak jsem si vydělával hodně, ale neměl jsem žádnou gramotnost finanční, já jsem to všechno prostě prošustroval a tím pádem jsem vlastně měl úplně holý zadek, jak se říká. No a do toho právě, protože samozřejmě ty různý večírky a toto, tak různý slečny a tohle.
To musely být těžký pařby, jako to, 40 litrů měsíčně, jako to, prochlastát a nechci říct to druhý slovo.
Jo, jako bylo to, no to tak je na druhou stranu, to byla součást toho, protože ty sociální kontakty třeba v tom zábavním průmyslu se tvoří na těchto akcích. Jo, takže prostě, když třeba já bych chtěl oslovit nějakého inzerenta a nevím, co pořádat festivaly, tak to většinou bylo, že jsme někde zakalili.
Jo.
A tak to vlastně vzniklo. Každopádně, právě chytl jsem tu mononukleózu, samozřejmě nebyla to úplně taková tak, kdy člověk leží a umírá na lůžku, na druhou stranu ani to nebyla taková tak, kdy to člověk přechodí ani neví, že jí má. Já jsem měl vlastně konstantně 37,5 teplotu půl roku. A to je takový, jako, že sice neležíš, ale jako nemůžeš ani nic dělat. Pořád tě bolí hlava.
Je polomrtvej.
seš polomrtvej a určitě to není právě ideální doba na zhánění práce nebo rozjíždění nějaký nového biznisu. Takže prostě 3/4 roku myslím na pracáku, blbě ti je, prachy nemáš a teďka vyhlídky.
Holky nepíšou.
Holky nepíšou, přesně tak, protože prachy nemáš a ještě seš nemocnej. Ale jde hlavně o to, že vyhlídky z hlediska nějakého zaměstnání. Teď si vem, kdybych za to přišel jako potenciální uchazeč a řekl bych ti, hele, nemám dostudovanou školu, neumím pořádně anglicky, nemám auto a jsem nemocný, vezmeš mě? Asi ne, že?
To je jednoduchý rozhodování, že?
Přesně tak. Takže vlastně tam byly životní vyhlídky, že půjdu, a ti nechci samozřejmě nějak dehonestovat, ale dělat někde jako skladníka do Teska nebo něco takového. A to bych bral jako svou životní prohru, protože jak už tady z toho našeho povídání asi zřejmě, tak já jsem se narodil jako podnikatel a kdyby se ještě někam nechat zaměstnat, tak to beru prostě jako prohru sám před sebou, jako před člověkem. No a ono se říká, že když jakoby vysíláš nějaký signál do toho vesmíru, takže ti to vrátí. A já tehdy jsem to bral tak, že buď na startu životní biznis, jeden vyšel, jeden ne, a teďka, že teda do toho šlápnu, anebo teda půjdu do toho zaměstnání, ale jak říkám, bral bych to prostě jako prohru svoj. No a já jsem se tehdy potkal v roce 2012, vlastně po 10 letech od základky se spoužákem, s tím jediným, který se mnou tehdy skoro mluvil. Mm-hmm. A úplně haluzově jsme se potkali prostě v kině, tak jsme pak šli sednout na nealko pivo. A on právě dělal manažera vlastně ve finančně poradenské firmě. A řekl, já už tě nějakou dobu na Facebooku sleduju a myslím si, že to máš v sobě, že prostě je škoda, že teď se tak jako plácáš, já ti tu příležitost dám. A pro mě, když navážu na to, co jsem říkal před minutou, jako v obchodní činnosti, když přijmeš obchodníka, tak je ti jedno, jestli máš školu. Je ti jedno, jestli umí anglicky, když jednáš s českýma klientama a neřešíš tyhle věci. To
znamená, potřebuješ výsledky.
Tak, jedno, co bylo, zajímá tě, co bude. Mm-hmm. Jestli ten člověk má potenciál nebo ne. Takže já jsem do toho šel a šel jsem do toho ze dvou důvodů. Jednak samozřejmě vybudovat prostě tu kariéru, to podnikání, abych mohl být podnikatel. Ale zároveň, jak jsem říkal před chvílí, jsem měl dost silný příběh, který jsem těm klientům mohl předat a myslím si, že to mě pomohlo k tomu úspěchu, mimo jiné. Že jsem mohl říct, hele, podívejte, já jsem vydělával, všechno jsem to prošustroval a asi to není úplně dobrý životní příklad. Takže kliente, pouč se z mých chyb, protože já jsem si tím prošel. A když ti tady říkám, že bys měl prostě mít nějaký rozpočet, zajistit se, začít si spořit, tak to neříkám jako teorii, ale jako někdo, kdo zkrachoval jako člověk. A pouč se z mýho případu a nedělej to. A ty lidi jako velmi často vnímají životní příběh jako příklad extrémně silně oproti tomu, když někdo teoretizuje. To se asi shodneme v čemkoliv.
To určitě.
No a já jsem dostal tu příležitost, ale samozřejmě nedostal jsem nic zadarmo na začátku, čili já jsem se musel všechny klienty najít sám, takže ty první měsíce, rok, dva, bylo fakt o 12-hodinových prostě pracech, kdy od 8 do 8 člověk volá, klienti, schůzky, tohle a fakt do toho buší, protože jsem měl tu motivaci, že buď teď, anebo nikdy. A výsledek byl takovej, že vlastně v roce 2018, tak jsem vlastně po 6 letech se dostal v tom potravním řetězci té firmy na tu nejvyšší pozici, kdy asi taky posluchači ví, že pokud je člověk v financích, tak jsou ty možnosti buď jako team leader, vede tým a je to takový ten klasický prostě mulťák, staví tým, anebo je prostě seniorní v tom, co dělá, to znamená jako ten senior poradce. Já jsem byl tady v té druhé roli a v té době já jsem měl asi 600 klientů, rodin, který měli, já jsem dělal teda hlavně pojistky, měli prostě pojištěný auta, domy, všechno a byl z toho docela dobrý příjem. Nicméně ten model biznisový vlastně v tom multilevelu tě pořád nutí dělat nový a nový obchody. Mm-hmm. Protože on je spíš postavený na těch krátkých penězích, prodat nějakou hypotéku, nějakou životní pojistku, dostat ranec a jít dál. Možná se ptám tebe teďka, jestli znáš modelu vlastně obchodním pojmy lovec farmář. Jestli jsi o tom slyšel.
Určitě, protože lovec loví, že jo, přesně a vždycky
tak
vyráží znovu na lov a musí to něco najít.
To je ten point, přesně
a
tak.
A farmář ten neustále obdělává to též pole.
Tak, přesně tak. Já jsem byl vždycky takový ten farmářský typ, to znamená budovat jako strukturální věci, což myslím začal i na tom webu, že vlastně člověk si buduje tu návštěvnost, která mu pak generuje ty opakované inzerenty, takže vlastně podobný model. A tam byl problém v tom, že člověk vlastně už jakoby teoreticky nemusel dělat nový, ale kvůli těm kariérním kritériím musel. To znamená, já finančně mě chodili provize krásný, ale když bych nedělal
tam
nový smlouvy,
tam jsem farmařil,
a kdybych nedělal nový smlouvy, tak v tom kariérním žebříčku budu padat a tím pádem mě budou klesat i ty příjmy. Což by jakoby neslučitelný s nějakým tím farmářským modelem. A druhá věc, která je možná ještě důležitější, je to, že já jsem už někdy právě v tom roce 2015 začal investovat, ať už co se týče v akcí, v dluhopisu, prostě finančních instrumentů, anebo i bytů, protože asi oba dobře víme, že v těch financích, když člověk je dobrý obchodní, tak vydělává velký prachy. A pak má možnosti, buď to všechno prošustruje, tak jak jsem to už dělal jednou, anebo právě na základě poučení se tady z té story, tak začít systematicky s tím něco dělat. Takže já jsem každý rok koupil jeden byt, vlastně byt na hypotéku, na páku, a v tom roce 18 už jsem měl 4 byty.
Mm-hmm. V Brně.
Tři v Brně a jeden na Severní Moravě. Mm-hmm. A tam v podstatě šlo o to, že já jsem poprvé tehdy jel nějakou konferenci do Prahy a tam právě bylo téma vlastně placeného poradenství a vůbec jakoby toho, té správy toho majetku na té úplně jináčí úrovni, než jsme zvyklí tady v Česku, kdy člověk vlastně si platí toho advisera napřímo tak jako advokáta, jako daněře a tak dále. Byli tam nějací hosti ze Švýcarska, mluvili právě o tom, jak to funguje tam. A to byl přesně takový ten moment, kdy my tady v Brně říkáme, že se ti rožne. Mm-hmm. Pro posluchače z Čech rozsvítí se ta žárovka.
U nás v Olomouci to říkáme taky, ale takže, dobře jsi to přeložil.
OK, ať máme tady celou republikou působnost. Tak se ti vlastně rozsvítí a je to takový ten, jak se říká anglický, moment of clarity, kdy se ti prostě rozhne a řekne si, tak to je přesně to, co chceš dělat. Protože už jsem se tak nějak jako plácal ten poslední půl rok, abo jsem možná i trošku vyhořelej, že to pojišťovnictví tam je spojený prostě se strašně moc jakoby negativitou. Mm-hmm. Další věc, která je pro mě strašně důležitá, je, že vidím výsledek své práce jako vnitřní motor. A když se nad tím zamyslíš, tak v momentě, kdy děláš vlastně pojistky, tak buď je ten stav neutrální, že se nic nestane, a ten klient vlastně neví, jestli jsi teda tu práci odvedl dobře nebo ne.
Jasně.
A nebo teda se v horším případě něco stane a ještě se neplní a ty seš prostě, ty seš ten hajzl, který to prostě zkazil. Jo?
A který si vzal provizi.
Tak. Takže buď jako nula nebo mínus, a to jako motivačně moc není. Jo. Když to v tom investování, když vlastně vidíš, jak těm lidem rostou ty majetky a hlavně jak se jim budou plnit ty cíle časem, tak to je strašně jako motivující, protože víš, že prostě díky tvému rozhodnutí, díky tvé radě, ti lidi jako reálně bohatnou a přibližují se těm cílům. Takže se třeba strašně těším na to, až třeba někteří klienti, kteří investují tak, aby měli obrovský peníze na školný pro své děti, chtějí, aby studovali třeba v Anglii na nějaké fakt kvalitní univerzitě. A to jsou milionové částky. Mm-hmm. A teďka těm dětem je třeba 2 roky, já si jim představuji, že až třeba jim bude těch 20 a oni půjdou na tu školu a budou tam prostě v tom taláru jednou, tak ten rodič řekne, kdyby nebylo vás, tak prostě já na to nemám a ten můj syn tady dneska není. A to je úplně jakoby strašně motivující a uspokojující moment. Takže tam ta motivace prostě strašně jako vyprchávala a nikdy jsem nechtěl vést jakoby lidi ve větším, takže jsem řešil, co dál, ani jakoby kariérně to moc nešlo, dokonce já jsem ten kariérní model vlastně projel za těch 5 let, když byl nachystaný ty pozice na 10letou kariéru, takže pak přemýšlel jako reálně, kudy mě ještě jednou kolegovi, že vymyslí jakoby novou pozici v té pyramidě. A já jsem říkal, mě úplně jedno, co mám na vizici, já už prostě tohle dělat nechci a chci dělat prostě na sebe a chci dělat to placené poradenství. Takže vlastně já jsem v té době i se začal ještě mnohem víc vzdělávat. Začal jsem navštěvovat vlastně kurzy od KFP, který rozhodně můžu doporučit všem finančníkům v Česku. Byly to vlastně kurzy European Financial Advisor EFA titul a tam se vlastně hodně mluvilo o těch investicích a tak a já jsem viděl, že prostě nemůžu dělat s pojistkama dál, už prostě nechci, už mě to ničí a hlavně nechci pracovat s retailovým klientem, protože ty znalosti, které člověk má potom na správu větších portfolií, tak nemůže řešit s někým, kdo si ukládá 1000 měsíčně. Ta klientela prostě nebyla ta, ze kterou bych chtěl dál pracovat. No tak já jsem vlastně dokončil ten rok 2017 a řekl jsem, že prostě budu odcházet. Je paradoxní, že čím méně člověk pušuje, tím víc se mu obchodně daří. Já už jsem od léta dával najevo, že to doklepu, to, co mám rozjednaný.
Pušovat znamená tlačit.
Jo, přesně jo. Tak. aby vlastně od léta jsem dával najevo, že už budu v té firmě končit a ostentativně jsem řekl, že už to obchodě nebudu a přesto najednou začali lidi chtít řešit hypotéky a pojistky toto. A já jsem měl nejlepší obchodní rok, i když jsem půl roku ostentativně řekl, že už to dělat nechci. Jo.
Tak bejva. Odříkaného no. Chleba největší krejíc.
Přesně, jak říkáš. No a pak jsme tak řešili, co dál a já jsem tak řekl, že budu odcházet a protože v té firmě měli docela jasno v tom, že ty investice jsou achillova pata a viděli, že se tím směrem chci profilovat, tak mě nabídli, že vlastně vytvoří úplně novou divizi, vlastně investiční a že bych mohl být ředitel té divize. A dali mi tady tu hozenou rukavici. A já jsem nad tím zhruba měsíc uvažoval a pak jsem si uvědomil, že to není to, co bych chtěl dělat. Za prvé v době, kdy jsem nejlepší znalosti, tak bych s těma klientama neměl vlastně reálný styk, protože bych měl sice kancelář všechno a vlastně bych seděl a dělal bych Excely. A reportoval bych České národní bance, reportoval bych vedení, a reportoval bych dalším subjektům a byl by ze mě vlastně kancelářský manažer korporátní. A to je to poslední, co si povídáme, asi cítíš,
co bych chtěl.
Co bych chtěl, no. To bych chtěl dělat.
A ještě by tě urvali od toho trhu, takže tím by tě vlastně jakoby zkazili a tvé výsledky by se pošpatnily.
Rozhodně jo. A tak jsme se teda domluvili, že tudy cesta nevede. A rozešli jsme se v dobrým a to tak, že vlastně ten, já jsem jim tam nechal totiž veškerý klienty, to je dost jako zásadní zlom a myslím si, že hodně právě třeba poradců, kteří by chtěli jít na tu cestu toho specialisty a toho placeného poradce přímo klientem, tak si nemůžu dovolit jakoby odříznout ten zdroj příjmu. Mm-hmm. A já jsem ten kat udělal a udělal jsem ho z toho důvodu, že jednak jsem si tomu dovolil právě, protože už jsem měl nějaký pasivní příjem z těch bytů a i z těch vlastních investic. A druhá, že jsme se domluvili na tom, že tím, že jim tam nechám celý ten kmen, tím pádem, že tam nebudou žádný takový to, že pak navoláváš do nové firmy a přetahuješ si o ty klienty a oni neví vlastně sami potom teda, jestli teda s tím novým poradcem nebo s tím starým nebo jak, tak že mě vlastně budou posílat rentu a nějaký podíl vlastně z těch pojistek, který vlastně, když se každý rok platí, tak ty z toho máš vlastně nějakou tu takzvanou následnou provizi. Takže mě bude vlastně chodit jako formou takové výsluhové renty, nebo jak to říct. Takže když se tady to dá dohromady, tady ty tři zdroje příjmu, tak se si mohl dovolit to vlastně zaříznout a začít budovat úplně od nuly. Myslím, nebo asi tři klienti se mnou pokračují, ale co chci říct, je, že ti starý stávající klienti vlastně nezapadali do toho směřování. A vím, že by měli problém s tím jednak investovat větší peníze a druhá, možná ještě důležitější to, že najednou bych jim nebo vystavoval faktury. Oni si mysleli, že jo, protože provizní poradenství znamená, je to zdarma, že jo. Mm-hmm. Nic neplatíš, ale samozřejmě to zaplatíš.
Tak si vezmeš na tom palmáre.
Tak, zaplatíš to prostě v tom produktu, který není jakoby úplně klientsky výhodný. Takže z tohohle důvodu jsem to takhle zařízl a začal vlastně další zlom mé kariéře.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Než jsi teda majitelem vlastní investiční společnosti, jak je ta společnost velká?
My jsme malá firmička, jsme vlastně dva, když na to přijde já a vlastně kolega, který se staral ty menší klienty. Ještě možná řeknu, že to SROčko nevzniklo na zelené louce, ale já jsem vlastně dva roky fungoval jako OSVČ, jako ten samostatný investiční poradce a pak jsem to překlopil v letě 2020 na to SROčko. Bylo to daný i covidem, protože nevím, možná dáš i za pravdu, ale ty věci, které třeba dřív by trvaly roky, tak najednou trvaly kvartály, změny ve firmách. Já jsem měl v plánu, jako, že to překlopím do firmy už nějakou dobu, ale že to bude třeba až za dva roky. A najednou se to všechno strašně zrychlilo. Já jsem se začal vlastně i stýkat v rámci networkingu víc jako s majiteli firem a začal mě to tam mentálně právě posouvat se ještě dál z toho živnostníka do toho majitele. A tak jsem to v létě do 20 vlastně založil, takže teďka vlastně firma bude mít za chvilku dva roky. Ale byly tam právě ty dva roky, kdy minimálně půlku těch současných klientů jsem vlastně nabral jako ještě jako živnostník.
Jaký business model investičního poradenství ty považuješ za optimální?
No, myslím si, že ten, co provozuji já a dalších pár lidí, je třeba říct, že to je zatím poměrně, nechci říct novinka, ale málo kdo se tomu věnuje na téhle úrovni. A už vůbec ne formu SROčka strukturovaného. To jsme vlastně čtyři, tři jsou v Čechách a my jsme jedni na Moravě. A ten point je v tom, že vlastně tak, jak jsme řekli před chvílí, když člověk nic neplatí, tak je to zaplacený v provizi. Mm-hmm. Protože vlastně kdokoliv, s kým se potkáš v Česku a nevystaví ti fakturu, tak vždycky je placený za provizi a je to obchod. A mým vlastně cílem filozofickým je zlikvidovat vlastně obchod ve financích. Aby se z toho stalo řemeslo, aby to mělo stejný kredit a stejný vlastně vnímání lidí, jako je advokacie, účetnictví, architektura nebo daňový poradce třeba. A ten jediný model je, když si platíš toho člověka napřímo. Mm-hmm. Protože finanční poradci, kromě toho, že pro té říkám oni a ne my, protože já už dneska řeším něco jinačího. Tak nemyslím ani jako operativně, ale můj den vypadá úplně jinak než finančního poradce. Já nechodím po klientech po schůzkách a mám 3 monitory, analyzuju trh, burzu a tak dále. Mm-hmm. Takže je to jakoby úplně něco jinačího. Ale co chci říct je to, že vlastně tam je to klasicky nějaký vstupní poplatky do nějakých fondů a tak dále. V bance je to klasický KPIčka, to znamená plní čárky a musí prodat nějaký počet prostě fondů, aby dostali prémie. Proto my vždycky říkáme i takový interní vtip, že nikdy nechoď do banky před koncem kvartálu, protože dostaneš přesně to, co mají málo prodanýho. Jo?
Jo.
Ty největší šity prostě, to tak je.
A to je dobré vědět.
Tak určitě já doufám, že si to, kdybyste si měli posluchači odnést jednu jedinou věc, tak nikdy nechoďte do banky před koncem kvartálu, že chcete investovat.
Bankéři tě nebudou mít rádi.
Tak klidně, protože bankovnictví se musí taky nějakým způsobem jakoby disruptovat, protože tohle je jako velice zkostnatělý model. Dál, když se potkáš s někým, kdo je distributor něčeho, ať už je to nějaký jeden dluhopis, nebo prodejci zlata, nebo diamantu, nebo čehokoliv, tak je to vždycky stejný model. Mám produkt, prodám ti ho, dostanu provizi, neprodám, nemám nic. Takže tam je asi ta motivace zřejmá. A zároveň objektivita je na budu mrazu, protože on vychválí to svoje a ostatní neexistuje.
On potřebuje získat provizi, ne obsloužit tvůj zájem a tvoji potřebu.
Přesně tak. A potom se ještě dostáváme k tomu lovci farmáři. Tohle je klasický lovec. Protože tam se nepočítá s nějakým dlouhodobým stavem. Tam je to většinou o jednorázovým vlastně udání zboží, můžeme tomu tak říkat. Takže to nejsou poradce.
Prodat a zapomenout.
Tak, to jsou prodavači v podstatě. No a jediný podle mě model je ten, jak vlastně řeším já. To znamená to, že klient si tě platí jako nezávislého specialistu a tím, že si ho platíš, tak očekáváš, že on bude objektivní. Mm-hmm. Díky tomu my třeba vlastně pracujeme z 90% s indexovými fondy ETFky, možná posluchači budou znát. To znamená, to jsou vlastně balíky akcí všechny firmy na světě, ty největší. Třeba 5000 akcí je v tom balíku a toto se kupuje na burze. Počítá se s tím, že ten investor si to sám půjde nakoupit, že ví, o co jde. Čili tam není ani halíř žádné provize. Jediná možnost, jak to spojit s tím poradenstvím, je, že vlastně já to tomu klientovi vyberu, sestavím a pak se o to hlavně dlouhodobě starám. Spravuju tu zahrádku, prostě zalívám to, na jaře zase na podzim sklidím a ten klient mě právě platí tady za tohle. To znamená, že vlastně má absolutně bezprovizní produkty, má to nejlepší a o tomu samozřejmě nikdo neřekne, protože by za to nic nedostal. Je tam strašně důležité, aby si tohle podle mě člověk mu dovolí, tak musí mít extrémní vzdělání. Protože očekává, že když už někoho platí, že to bude prostě člověk od fochu, jak se říká. Takže třeba já za sebe můžu říct, že já jsem do svého odborného vzdělání dal 500 000 za poslední. To tady vlastně, co jsem odešel z té poradenské firmy, ať už to ty kurzy MBA studium, co jsem vlastně měl předloni, tak to je 500 000 a ta specializace. Není možný, aby člověk šel takhle do hloubky znalostma a zároveň byl do šířky rozkročený. Proto moje firma nedělá pojistky, hypotéky, nic takového, je tam prostě fokus a zároveň i ti klienti to čekají. Oni totiž, hodně klientů třeba firemních, oni mají kolem sebe takový hub těch specialistů a očekávají, že každý bude dělat jednu věc, ale ne, že tam bude brouk pitlík. Oni pokud mají třeba nějakého pojišťovacího makléře, vyloženě jakoby na podnikatele, tak on jim pojistí auta, dům a td. A udělají jim ty firemní věci. A neočekávají, že tenhle člověk s ním bude řešit investice. Mm-hmm. Naopak neočekávají, že já přijdu, tady ještě mám tohle a toto, a tím bych se zhodil jako expert. Takže vlastně já jsem takhle, mají třeba někoho, kdo s nima řeší investiční byty, mají někoho, kdo jim tam řeší vlastně financování těch bytů, hypotéky a pak mají někoho, jako jak, kdo se stará jenom o ty finanční aktiva. Takže ta specializace. A ta třetí věc, na které to vždycky stavím, když se takhle někdo zeptá nebo je nějaký elevator pitch, tak je to ten osobní příklad, že já vlastně ten pasivní příjem už mám a ti klienti to velmi poznají v tom smyslu, že oni nacítí, že já vím, jak uvažuje člověk, který ten majetek má. Že to není prostě teoretik, tak jak právě vydáme u těch různých finančních poradců, jak se tomu říká navoněná bída. Jakoby panáčci vystylovaní, ale přitom auto na leasing, dluží, kde můžou prostě a poznáš to z toho člověka. Jinak to, že potřebuje prodat, ale hlavně, že vlastně mentálně necítíš tam takovej ten klid, že on už jakoby má tu rozvahu a přemýšlí nad tím majetkem s takovou moudrostí prostě. Nemá tu osobní zkušenost. Mm-hmm. A to je podle mě strašně důležitý, protože ten vztah je i o nějaké jakoby lidské rovině a musí tam prostě ten klient vidět v tobě tu osobnost jako partnera. nejenom odborníka, ale i partnera, který vlastně nějakým způsobem uvažuje stejně a je na úrovni v tomhle smyslu. Mm-hmm.
Jsou v rámci investování nějaké věci, na které máš vyhraněný názor a které mají přesah i třeba do běžných agent?
Určitě jo. To, co je dneska naprosto šílená tlačenka, tak je vlastně takzvaný ESG. Je to spojený hlavně jakoby s ekologií, s udržitelností, s obnovitelnými zdroji a tady s tím zeleným šílenstvím celkově. Mm-hmm. A nebo nejenom kvůli tomu, ale já to mám s tím problém, že obecně ta věc, jakoby v zárodku každý nápad, který je stlačený na sílu, tak je podle mě špatně. A dneska, když prostě otevřeš konzervu, tak tam vyskočí na tebe ekologie. Mm-hmm. Jo, je toho prostě moc a v tom investování podle mě to tam nepatří, protože prostě pokud se tady 100 let hodnotí firmy podle prostě ziskovosti, tržeb a tohle a najednou se tady vymyslí za pár let nějaký kritéria, že se má hodnotit uhlíková stopa a další prostě hovadiny, tak to podle mě v tom investování nemá co dělat a je to prostě tlačený na sílu. Ta ESG, jestli se s tím setkají i posluchači, tak vlastně znamená Environment Social and Governance, to znamená vlastně ekologický témata, společenský, gender a ty věci a governance je vlastně nějaká transparentnost. Každá z těch věcí jako v principu není špatně, ale problém, že se míchají tady x věcí dohromady a konkrétně třeba u té ekologie, tak třeba když se museli v Německu rozdělit vlastně E.ON a RWE na dvě firmy, na tu jakoby špinavou, kde je prostě uhlí a ty obnovitelné zdroje, tak paradoxně ta část, která pořád řeší to uhlí, tak je daleko ziskovější než tady toto. Jo. Takže jakoby toto. Mám velký problém, že vidím někde Gretu prostě v televizi, protože dávat jako prostor tady 16-leté holce není podle mě úplně jako ideální a obecně se říká, že je green is new red a mám trošku problém s tím, že tady tihle zelení lidi mají tendenci podkopávat vlastně kapitalismus jako takovej a jsou tam takový jako anarchistický tendence a jako vůbec pochybňovat systém, ve kterém žijeme, demokracii, kapitalismus a to mě jako vadí a vnímám to i u mladé generace teda hodně. U toho sociálního aspektu určitě samozřejmě nikdo nechce třeba investovat do firem, který nějaký, já nevím, Adidas, kde prostě v Bangladeši tam za hrstku rýže prostě na den nějaký dítě třeba šije ty hadry, to je samozřejmě špatně. Ale mám třeba problém s tím a dokonce i ti, kterých se to týká, tak s tím mají taky problém a to jsou třeba kvóty. Kvóty, třeba kolik musí být žen v předsednictvu firmy nebo jakýho etnika. A když si třeba přečteš rozhovory s fakt jakoby s úspěšnýma ženama, které mají můj obrovský respekt třeba ve Forbesu, manažerky, majitelky firem, tak oni říkají, že ty kvóty nechtějí, protože v podstatě oni tím, že to devalvuje to, že se tam dostali vlastní pílí a vlastníma schopnostma. A myslím si, že prostě zase tlačený na sílu nemá to prostě jakoby problém, nebo je to problém, když se to prostě přehání. Jo. A celkově mám trošku problém s tím, kam ta naše západní civilizace směřuje, protože zatímco my jsme tady fakt řešili jakoby kravin x let, tady 70 pohlaví a podobně, tak Putin prostě zbrojil a to, co třeba není úplně vidět, tak je to, že Čína třeba naprosto ovládá hospodářsky teďka Afriku, zatímco my tady řešíme fakt jako takový ty věci, které se řeší v době nadbytku, prostě kdy lidi neví, co roupama, tak vlastně Čína staví silnice.
Doly ovládá v Africe.
Přesně tak. A v podstatě oni využívají ten potenciál té Afriky, ale ten problém, když budou vlastně utíkat klimatičtí migranti a ekonomičtí migranti, tak půjde do Evropy, ne do Číny. Takže my si jakoby vyžereme ten problém a to mě jakoby trošku vadí. A vidíme to teďka na podfinancovaným vlastně zbrojařství jo, celkově. Protože právě třeba do firm, které vyrábí zbraně, se díky tady tomu ESG nemohlo investovat několik let. Protože prostě to nesplňuje nějaký umělé.
To taxonomii to nesplňovalo.
Ano, přesně tak. Jo. A teď to vidíme, že najednou všichni chtějí dohánět jako 2% HDP na obranu a najednou to jako by jde, jo. Takže mám s tím prostě problém, že se vytváří umělé kritéria, který jsou nevyzkoušený. I třeba co se týče nákladovosti, ten přechod na tu zelenou energetiku, určitě jakoby ten směr jasný, ale to, že to tlačí k nějakému datu, narychlo, není spočítaný, kolik to bude stát. Elektromobilita, já si neumím představit, že třeba v Praze na Jižním městě, kde je strašně moc lidí na malém prostoru a budou tam 3 nabíječky u toho paneláku, jak to ta rozvodná síť jako zvládne. Jo? Další věc je to, že třeba v Evropě vlastně nám úplně ujel technologický vlak. ty hlavní IT firmy jsou buď v Číně, anebo v Americe. Mm-hmm. A poslední jakoby technologické firmy, tak byly mobily, že Ericsson, Siemens a Nokia, a to je všechno, že mrtvý dávno, jo. A poslední, co tady máme jako evropský, na co může být hrdí, jako automobilky, tak my vlastně nahradíme tu přidanou hodnotu baterkou, kde ten Číňan to vyrobí rychleji a levněji ve větším a my se vlastně dobrovolně vzdáme naší konkurenční výhody a to jsou třeba ty auta s přidanou hodnotou. Mm-hmm. Jo, s tím dílenským zpracováním, prostě s tím know-how, který to BMW, Mercedes tady mají prostě 100 let. Jo. Takže trošku mám takový pocit, že se Evropa jakoby žene do záhuby v tomhle a že nám prostě ujel vlak. A i třeba s tím investováním, já třeba přiznám se, že mám i nějaký jednotlivý akcie, mám portfolio a já jsem si třeba nakoupil českou zbrojovku předloni, když vstoupí na burzu. Že jsem se na ní podíval, vyplácí dividendu, zdravá firma, zisková prostě. Nebo nevidím problém, pokud tahle firma vyzbroje policisty, tak jako v čem je problém? Mm. To není jako, že by dodávali zbraň teroristům, protože ti policisti musí ty zbraň někde mít a radši ať jsou české firmy než nějaký dovoz. Že? Ta firma platí daně v Česku a vrátí se to, že ekonomice v tomhle, jako by v globále. Jo? Takže s tím nemám problém a i na rovinu řeknu, že jsem si třeba loni, když byl lockdown na předloni, tak jsem si nakoupil akcie vlastně těžařské společnosti ropy. Mm-hmm. Protože byly levný a ty firmy jsou prostě zdraví a vyplácí dividendy a nemám s ním prostě problém. Jo. Takže podle mě tyhle věci jakoby se politicky by se neměly míchat do investování.
Co tvoje rodinné zázemí?
Rodinné zázemí je tak, že jsem svobodný, šťastně svobodný. A je to daný i tím, že...
Třeba se to změní po našem podcastu.
No, možná. Ale ani jakoby není moc to času, protože člověk jako přijde domů večer a je rád, že si pustí nějaký seriál nebo tak, nebo si zajde na pivo s kamarádama a podobně. Takže já o víkendu hodně čtu knížky a tak a tak jako mám hodně sociální kontaktu přes týden, tak o víkendu zase mám, chci jakoby přemýšlet i nad firmou takový ty strategické věci, že jo, kam to chci směřovat a tak, tak člověk nemůže řešit jako přes týden, že jo, takže o víkendu jsem hodně jakoby sám za sebou a jako nějakým způsobem to asi vyhovuje, jsem spokojený teďka.
Jsi taková otevřená kniha, takže otevřená otázka, co tvé neřesti?
Hlavní neřest je jídlo, se přiznám, protože jakkoliv jinak to zdravý člověk řeší, já jsem měl i třeba, nebo možná ještě odkážu na to, co jsme říkali na začátku, samozřejmě strašně se chlastalo v těch starých časech. Já jsem možná ještě neřekl, že vlastně v době, kdy jsem vedl ten web, tak já jsem i dělal vlastně manažera dvou hudebním kapelám, jako regionální, ale bylo to taky naplánovat, jestli se pojede do Ostravy nebo tak. A pořádal jsem koncerty. A samozřejmě to všechno je spojené prostě s party. Mm-hmm. Na druhou stranu mám docela silný sociální kapitál, že ti lidi, kteří tehdy třeba byli studenti a hrají v těch kapelách nebo chodili jako ti návštěvníci, tak dneska jsou právníci nebo ajťáci, mají spoustu peněz a oni za tebou jdou, jako za, že s tebou chtějí investovat. Ale oni mají tu důvěru jakoby přenesenost z těch dalších časů. Takže i když vlastně oni třeba vůbec neví, jak jsi na tom teďka odborně, tak oni ti věří jakoby z těch starých časů.
Jako lidsky.
Jako lidsky, přesně tak. Takže dřív se hodně pařilo. První takový velký redukce toho bylo samozřejmě s tou mononukleózou, kdy člověk zjistí, že už jakoby nepotřebuje ty tahy prostě dvoudenní a podobně do rána. Takže tam jsem to omezil. A třetí taková redukce byla s covidem, když jsem zjistil, že mi ty hospody vůbec nechybí. Naopak člověk jako líp spí, je takový svěžejší prostě, když nechodí prostě pařit. Takže vlastně já už teďka...
Tak už jenom střízlivost, sama o sobě je výhoda.
Jako bez pochyby, ale ono to má vliv právě i na spánek a na další věci. Mm. A začal jsem se právě, i to byl mimochodem jeden z důvodů, proč jsem vlastně odešel z té původní firmy, protože tam bylo prostě takový toxický prostředí, tlak na ten výkon, stres a tak. A už před tím covidem jsem začal se víc jakoby zajímat o to zdraví. A na co bych chtěl apelovat i na posluchače, tak nepodceňujte spánek. Protože strašně se řeší dneska jako pohyb, lidi si měří kroky na hodinkách a všechno možný a strava a tohle, ale jako základ imunity je spánek a myslím si, že proto byl takový mimochodem problém s covidem, že to byl vlastně civilizační choroba, že základ imunity je prostě zdravý spánek a protože lidi nespí, tak proto jsou samozřejmě náchylnější i tady k tomuhle. Takže základ pro mě určitě zdravý spánek a i jakoby nějaký doplňky stravy tak, ale ta strava samotná prostě když je nějaký steak v obědu na meničku s hranolkama, tak já si to prostě dám, nedám si salátek. Na férovku říkám. Takže to je taková hlavní neřest.
A život musí taky trochu bavit.
Přesně tak, jako udělat si prostě radost. O tom to je, je to prostě požitek. A obecně jakoby utrácím za zážitky a ne za věci. To je taky věc, že jakoby nehromadím věci, ale ta svoboda, jo, prostě možnost jít třeba na to pivo večer, jsem tam, a nemuset prostě jakoby na osmičku někde být ráno, ale prostě si přijde do kanceláře až třeba v 11. Mm-hmm. A jsem jako obecně noční pták spíš, nebo sova, takže mi to ani jakoby nevyhovuje biorytmicky. Tak jako k čemu ti je, že máš 3 auta, ale prostě nemůžeš jít na pivo, protože brzo stáváš, abys prostě někde na píchačkách byl v 8, jo, to za svobodu jako nepovažuji. Takže tak, no, takže určitě ta svoboda je důležitá a kdyby nebyly samozřejmě ty peníze, tak je to prostě prostředek k tomu. Takže když by si člověk nemohl dát tataráček pěkně večer a já mě na straně dobrý, ale prostě jsem tam si zajít s kamarádama na pivko, tak to jídlo, no, já si neřest.
Marku, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak já určitě chci hodně samozřejmě rozvíjet firmu, protože je to, teď už ta firma, když člověk má firmu a není živnostník, tak je to prostě nějaký aktivum, který buduje a má k tomu úplně jináčí vztah než tomu podnikání. I finančně vlastně dřív se to, jako když je těch živnostník, tak se mu slívají i třeba ty příjmy z toho podnikání a soukromí věci a pak to tak vypadá. Když má vlastně peníze ve firmě, tak nejenom účetně, ale jako mentální účetnictví to bere, že to jsou peníze firmy a ne jeho. Takže já mám výhodu v tom, že mám ten pasiv, takže nemusím jako platit sebe, můžu víc jako investovat do reklamy, do marketingu, do těch dalších osob. Takže cíl je takovej, že já i tím vlastně, když jsem studoval to MBA, tak ta diplomová práce je vlastně o tom, jak řídit vlastně poradenskou firmu. A mám nachystaný prostě v šuplíku diplomku z pohledu marketingu, procesu, rozpočtu a tak dále. Takže já mám přesně spočítaný, jaký budu potřebovat obě majetku, abych mohl zaměstnat x lidí a dostat se tam, kam chci. Teď je to aktuálně tak, že spravu 60 milionů, jsme teda 2 a cíl je takovej, že pokud ti lidi budou v dobrých pozicích, budou mít vlohy na ty konkrétní věci, tak za pár let spravovat klidně 500 milionů a bude na to stačit třeba 5 zaměstnanců. Takže to funguje v zahraničí a teď jenom otázka dostat se na ty peníze klientů, abych se mohl dovolit rozvíjet tu firmu tam, kam chci.
To byla hezká tečka. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Já ti děkuju.
Děkuji za pozvání.
Dnes si s námi povídal majitel investičně poradenské firmy Odehnal a partneři, muž, který říká, měním styl investování v Česku. Nechci prodávat jen za provizi. Takže Marku, těším se zase někdy na viděnou.
Taky se budu těšit.
Ahoj.
Den. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Chcete-li se s námi podělit o svůj příběh, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.